Aj s kolegyňou máme vysoké školy, takže kolegyňa je psychologička, ja som sociálny pracovník, čiže tie základné postupy, ako poskytovať základné sociálne poradenstvo máme. Takže sme sa to naučili z časti v škole a s tým, že obidve máme aj taký terapeutický kurz, ako poskytovať poradenstvo v prípade popotratového syndromu. Sú tam určité kroky, ktoré tá žena musí prejsť, aby sa s tou situáciou nejako zmierila.
Eticky ste zakorenené v kresťanstve, v kresťanskej viere. Lenže kresťanstvo je v ochrane života nenarodených detí úplne striktné a jednoznačné a hovorí jednoznačne nie potratom. A ako to dokážete obhájiť, lebo predpokladám, že nie všetci, ktorí vám do poradne volajú, sú veriaci.
Tak naše poradenstvo je poskytované normálne podľa etického kódexu, čiže vlastne rešpektujeme vôľu klientky. Čiže ona k nám prichádza, my jej povieme komplet všetky informácie a na základe toho sa ona slobodne rozhoduje. Čiže my ju nijak nenutíme do toho, aby si dieťatko nechala. Ešte vlastne niektoré odchádzajú aj s tým, že ak pôjdete aj na potrat, vedzte, že sa môžete potom na nás obrátiť. Čiže nie je tam nejaký tlak. My iba vlastne robíme to, čo by mali robiť gynekológovia. Teda ju informujeme o všetkom, na čo má nárok, čo ju môže čakať. A vlastne na základe toho sa žena slobodne rozhoduje, čo urobí.
Hovoríme stále iba o ženách. Aj tie liberálne kruhy hovoria, že je to rozhodnutie ženy, je to ženské telo, môže si robiť žena s tým, čo chce. A teraz veľmi dobrý článok kardinála Duku vyšiel, kde on, práve kardinál Duka, hovorí, že to dieťa v tele ženy už nie je žena, že to je ďalší človek a tá zodpovednosť je teda za iného človeka. Tu sa dostávame k problematike mužov, lebo dieťa nevznikne len zo ženy, je to aj záležitosť muža.
Paradoxne tie ženy práve očakávajú to, že muž sa k tomu nejako vyjadrí a nepovie len to, že rozhodní sa sama, ale čakajú nejaké stanovisko od neho, ideálne to, že nebude sa nejak sa postaráme o to dieťatko. Ale v spoločnosti práve možno aj to tak uvodzovka, že vďaka feministkám vládne ten názor, že žena sa má rozhodnúť sama. Čo je podľa mňa chybný názor, keďže boli pri tom počatí obidvaja, takže by mali obidvaja rozhodovať o dieťati.
A stáva sa aj také, že zavolávam muž, že som zúfalý, teda toto sa nám prihodilo a ja to dieťa chcem, žena nie, alebo opačne.
Stáva sa nám to nie ešte tak často, ale sú vlastne muži, ktorí chcú zachrániť svoje dieťa, keď je mamička rozhodnutá, že ide na potrat, tak muž sa pýta, čo môže urobiť. Bohužiaľ, zákon nemá muž nejak málo kompetencií v tomto rozhodovať, čiže ak je žena rozhodnutá, že na potrat pôjde, tak pôjde. Čo mu my tak vieme poradiť, ako s ňou môže rozprávať, čo jej môže ponúknuť a naozaj potom je to rozhodnutie už iba na nej. A dokonca teraz sme mali jedného neplnoletého chlapca, ktorý sa nám ozval, že so svojou neplnoletou partnerkou čakajú asi dieťa. Takže to sú už také otázniky aj do budúcnosti, že čo s týmto.
A čo ste tým mladým poradili? Dá sa vôbec niečo také, aby to aj zobrali, aby to rešpektovali? Lebo sexualita, už sa zdá, že mladí ľudia už sú sexuálne dospelí, lenže tak po tej citovej stránke a mentálnej to trvá ešte nejaký čas.
Tak konkrétne týmto sme ešte nemuseli radiť, lebo nevieme, či čakajú dieťatko. Iba si myslia, že čakajú, takže sme im poskytli tehotenský test zdarma, aby teda zistili a potom uvidíme, čo ďalej. Pri neplnoletých ale veľkú úlohu zohrávajú aj rodičia. Takže tam uvidíme, že ako to dopadne ešte celé. Ale napríklad mladí, čo sa často obávajú, ako doštudujú školu, tak čo sa nám darí, tak vybavovať individuálne študijné plány so školami, že dievča vlastne donosí dieťatko a popri tom študuje doma. Alebo sú školy teda ochotné predložiť ten individuálny študijný plán. Čiže toto sú asi také najčastejšie otázky, čo riešia mladí rodičia a škola.